parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signoroi Claude kai André Gacco. Dank al la belai eldonajoi kai tut certe bonai kai competentai traducoi de la fremd lingua eldoneio de Baing, Cinio, la esperantistoi legemai intimigis cun la novela arto de Lussin.
Pro tio, ni ne povas resti sen reagai ocase de la festado de la jubileo de tiu granda cina verkisto, kiu naskigis fakte antau unu jarcento, la 25 de septembro 1891. Li mortis 55 jara en 1936.
La septembra numero de la revuo El Popola Cinio enhavas serion da articoloi pri la autoro de Sovaggia Herbaro. Quin pagia articolo rapportas interesse pri la posizio de Lussin en la monda literaturo. Alia articolo prescau same longa parolas pri Lussin cae Esperanto. Cae autobiografio de Lussin donas ideon pri la vivo de tiu quiun Cinio nun tempe honoras kiel la chef comandanton de la Cina cultura revoluzio. Rememorigante che Lussin estis ne nur granda literaturisto, sed ancau granda pensulo cae granda revoluziulo, lau la vortoi mem de Mao Zedong.
Ni multe curagigas vin aciri cae conserviti un septembran numeron de El Popola Cinio, cae ancau relegi au eclegi la noveloin de Lussin, quiui existas en Esperanto en plena collecto bele illustrita. Cai visciu che jus aperis esperantigo de lia prosa poemaro Matenai floroi collectitai en vespero.
I hodiau resume citos eroin ella articoloi de El Popola Cinio por iel comprenigi che ancao en Svislando Lussin havas admirantoi.
Lussin occupis gravan locon en la monda literaturo. En siai noveloi li successe creis figuroin de personoi el diversai societavoloi de la malnova Cinio, precipe tiuin de laboruloi cae virinoi en senraita positio, prescribis la vivon cae suferoin de la popolo cae giuste spegulis la realon de la malnova socio.
En la fino de la dudeca iaroi, cae la comenzo de la trideca iaroi, li active partoprenis en la literaturae cae artae activezoi de cinae maldextrae verkistoi.
Lussin donis alla monda literaturo du novelaroin, Crioi cae Vagado, du pros poemaroin, Sovaggia Herbaro cae Matenae Floroi collectitae en Vespero. Malnovain legendoin nove redactitain cae decquar essearoin. Lia cef verco, la satira novelo La cefa historio de A.Q. estis traducita en la lingvoin anglan, fransan, rusan, japanan, germanan cae esperantan antau lia morto, cae per tio havigis al li renomon en la internazia literaturo. La franza verkisto Romain Rolland alte taxis tiun ci verkon, dirante inter alie che gi estas realisma arta maestrajo clara cae ricia ie satirezzo, cae che la compatinda figuro de A.Q. restos longe en la memoro de homoi.
Lussin ne nur verkis originale. Per traducoi li multe contribuis alla malfermo de Cinio alla fremd landai literaturoi. Tiui traducoi multe influis la modernan cinan literaturon. Estas facte, ciam li studis en Japanio, che li comensis tiun traducan laboron per la cinigo de vercoi de Jules Verne, De la Tero alla Luno, cae Voyaggio alla Centro de la Tero. En siai tractajoi, li conigis la vivon cae vercoin de multai poetoi, inter ciui Byron, Shelley, Pushkin, Lermontov, Mickiewicz, Petöfi. Antau ol eldoni originalain noveloin, li unue eldonis electitain noveloin el exterlando. En revuo titolita Traducoi, li constante alportis novain sciigoin pri la fremdlingvaj literaturoj, sin basante foje sur esperantaj tradukoj por siaj ĉinigoj. Tiel ekzemple estis pri la popola eposo de Petöfi, Johano la Brava, por kiu Esperanto peradis inter la hungara kaj la ĉina lingvoj.
Lau ne completa statistico, Lucin tradukis fakte pli ol 200 verkojn de ĉirkaŭ 100 aŭtoroj, verkintaj en la lingvoj rusa, japana, angla, franca, germana, nederlanda, hispana, finna, pola, ĉeĥa, hungara, rumana kaj bulgara. Inter tiuj tradukaĵoj troviĝas romanoj, noveloj, poemoj, dramoj, fabeloi, cae vercoi pri literatura cae arta teorio.
Lucin mem havis multain rilatoin cun verkistoi en la tuta mondo, cun cinologoi, literaturistoi, artistoi, giornalistoi, cae eldonistoi. Cae tiui contactoi ne nur favoris la penetron en Cinion de fremdai literaturajoi, sed liveris temoin al occidentai verkistoi. Lucin estas do unu el tiuj homoj per kiuj la kulturaj rilatoj okazas. Oni do komprenas, ke li interesiĝis pri Esperanto. Tiurilate ni menciu, ke li estis la amiko de la blinda verkisto Eroŝenko, kaj ke tiu rusa esploristo loĝis ĉe Lucin ĉirkaŭ 10 monatoj. Novelo de Lucin, la komedio de la anasoj, rememorigas tiun amikecon kun la rusa esperantisto.
Foliumante la taglibrojn aŭ verkojn de Lucin, laŭ El Popola Ĉinio oni facile rimarkas, ke Lucin kontaktiĝis kaj korespondis kun multaj esperantistoj, kaj ke lia subteno al la Esperanto-movado estas tre diversa. Li ekzemple faris donacojn al la Esperanto-lernejo de Beijing, al la Ŝanhaja Esperanto-asocio, kai alla Esperanto gazeto La Mondo eldonita en Shanghaio kie li logis.
Instruante en la Pekina Esperanto kolegio li instigis la lernantojn traduki ĉinen Esperantajn literaturaĵojn, opiniante, ke tio estas unu el la fundamentaj laboroj por la disvolviĝo de Esperanto, kaj li subtenis la esperantistojn kiuj laboris al tiuj ĉinigoj.
Tiu rilate, ni raportu kion diras El Popola Ĉinio koncerne la laboron de la poŝtisto Sun Yong, kiu post memlernado de Esperanto tradukis en la ĉinan el Esperanto epopeon Johano la Brava de la fama hungara poeto Petöfi. Li sendis la manuskripton al Lucin, kaj tiu lasta serioze reviziis ĝin. La traduco en la Cina aperis dank al la helpo de Lucin, cae Sun Yong poste el esperantigis 40 poemoin de Petöfi, la romanon de Pushkin Capitan Filino, cae diversain aliaen vercoin.
Ciam ni partoprenas la jubileadon de Lucin, ni do ne nur reliefigas la literaturistan activezon de la granda Cina verkisto, sed ancau lian por esperantan agadon.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Gesignoroi Claude cae Andre Gacon diras al vi gis reaudo.